Qalampirdan gapiramiz. Navoiy viloyatining ikkita hududida yer sotish bilan bog'liq firibgarlik holatlari aniqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Navoiy viloyati boshqarmalari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilgan. Unda Navoiy shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro SE boshqa bir fuqaro JNing ishonchiga kirib, unga 20 ming AQSh dollari evaziga tanishlari orqali Konimex tumani hududida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun 1 gektar yer maydoni olib berishni va'da qilib, oldindan 1000 AQSh dollarini olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Xuddi shunday Nabahor tumanidagi SS fermer xo'jaligi rahbari MSH fuqaro BG xo'jalikka tegishli bo'lgan 6 gektar yer maydonini 90 million so'm evaziga tanishlari orqali uning nomiga o'tkazib berishni va'da qilib, undan 50 million so'mni olgan vaqtida departament hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-chi moddasi, 28-211-chi moddasi pora berish bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.